Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-yanvar, payshanba, Toshkentda soat 21. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi bahs onlayn eshitirishiga ajratilgan. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'ysak. O'zbekistonda siyosiy partiyalar mamlakat prezidentligiga nomzodlarni ilgari sura boshladi. Dastlab O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi amaldagi prezident Islom Karimovni yana o'z nomzodi deya e'lon qildi. Mahalliy nashrlar tomonidan bugun tarqatilgan xabarga ko'ra, O'zLiDeP Islom Karimov nomzodini elektoratning fikrini hisobga olgan holda ko'rsatgan. Shu oy oxirida 77 yoshga to'ladigan Islom Karimov 25 yildan buyon O'zbekiston davlat rahbari lavozimini egallab keladi. Mamlakat konstitutsiyasida bir shaxsning turunkasiga 2 martadan ortiq saylanishi taqiqlanganiga qaramasdan, Karimov 4-chi marta prezidentlikka saylanishi mumkin. Kunning 2-chi yarmida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Xatamjon Ketmonov nomzodini e'lon qildi. O'zbekistondagi eng keksa partiyadan nomzod sifatida ilgari surilgan 45 yoshli Ketmonov asli andijonlik, millati o'zbek ekani aytilmoqda. Xalq Demokratik partiyasi rasmiy saytida keltirilishicha, ma'lumoti bo'yicha rus tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lgan Ketmonov 2013 yilning aprelida partiya markaziy kengashi raisi etib saylangan. O'zbekistonda prezident saylovi joriy yilning 29-mart kuni o'tkaziladi. O'zbekistonning amaldagi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev yana hukumat rahbarligiga nomzod qilib ko'rsatildi. Bu haqda Mirziyoyev nomzodini ko'rsatgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, 57 yoshli Mirziyoyevning nomzodi partiya 14 yanvar kuni o'tkazgan qurultoyida tasdiqlangan. Mirziyoyev 2003 yildan beri bosh vazir lavozimini egallab keladi. O'shanda uning nomzodi prezident Islom Karimov tomonidan ilgari surilgan va parlament uni ma'qullagan. Mustaqil O'zbekiston tarixida bosh vazir lavozimiga nomzod siyosiy partiya tomonidan ilk marta ilgari surilyapti. Avvalroq O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi prezident Karimovni yana davlat rahbarligiga nomzod qilib ko'rsatdi. O'zbekiston davlat byudjeti shaffofligiga doir talablarga javob bermaydi. AQSh davlat departamenti e'lon qilgan 2014 yildagi moliyaviy shaffoflik deb nomlanuvchi hisobotda O'zbekistonda davlat byudjetini ishlab chiqish jarayoni shaffof emas, qonunchilik organlarida byudjet muhokamasi esa jamoatchilik uchun yopiq deya qayd etiladi. Byudjet shaffofligi to'g'risidagi hisobotda 200 ga yaqin mamlakatda mazkur sohaga doir kuzatuvlar keltirilgan. O'zbekiston byudjet shaffofligiga doir talablarga javob bermaydigan 50 mamlakatdan biri sifatida keltirilgan. O'zbekistondan tashqari AQSh davlat departamenti tanqidiga Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Ozarbayjon kabi mamlakatlar uchragan. Sobiq ittifoq mamlakatlaridan shaffoflikka doir minimal mezonlarga Armaniston, Gruziya, Qirg'iziston, Latviya, Litva va Estoniya javob berishi qayd etiladi hisobotda. Ko'pchilik O'zbekistonda davlat byudjetiga doir ma'lumot davlat siriga tenglashtirilgan degan fikrda. Ko'pincha davlat byudjetini ishlab chiqishda ishtirok etgan mutasaddilar o'zlari ham hujjatga doir to'liq ma'lumotlari yo'qligini e'tirof etishadi. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar, xususan AQShda Markaziy razvedka boshqarmasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston davlat byudjeti 17-18 milliard AQSh dollariga tengdir. Farg'ona viloyatida qo'lbola elektr pechkasini qo'llash ortidan yuz bergan yong'inda bir yoshli qizcha halok bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida yashovchi fuqaro Sodiqov xonadonida uy egasining nevarasi o'zi yolg'iz o'ynab o'tirgan xonadagi elektr isitgichdan chiqqan yong'in natijasida 15 kvadrat metr joy yonib ketgan. Yong'in o'chirilgandan so'ng bir yoshli qizaloqning jasadi topilgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonda bir hafta davomida 210 yong'in yuz berib, ularda 5 kishi halok bo'lgan. O'zbekistonda qish mavsumida tabiiy gaz bosimi pastlab ketishi natijasida ko'pchilik qo'lbola elektr moslamalaridan foydalanadi. Xalqaro xabarlar. Fransiya prezidenti Fransua Olland o'z mamlakati barcha dinlarni himoya qilishini va'da qilib, islom bilan demokratiya bir-biriga mos kela olishiga ishonishini bayon qildi. Olland bu fikrlarini 15 yanvar kuni Parijdagi Arab dunyosi institutida qilgan chiqishida bildirdi. O'tgan hafta Parijda islomchilar amalga oshirgan terror hujumi oqibatida 17 kishi halok bo'ldi. Olland o'z nutqida mutaassiblik, fundamentalizm va toqatsizlikning asosiy qurbonlari musulmonlardir deya ta'kidlab, hujumdan keyin Fransiya bilan birdamligini namoyish qilgan arablarga minnatdorchilik bildirdi. 11-yanvar kuni Parijda terror hujumi qurbonlarini xotirlash hamda Charlie Hebdo hajviy jurnalining omon qolgan xodimlarini qo'llab-quvvatlash uchun Fransiya bo'ylab millionlab odam birdamlik yurishida ishtirok etdi. Efirda Ozodlik radiosi bahs onlayn eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugun 14-yanvar chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va Pragadagi studiyada Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufi. Bugun 14-yanvar O'zbekistonda vatan himoyachilari kuni, O'zbekiston qurolli kuchlari tuzilganiga 23 yil to'ldi va ayni shu yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorijliklarni Rossiya qurolli kuchlariga jalb qilishni qonuniylashtiruvchi qarorni e'lon qildi va bu qarorga ko'ra, jumladan, O'zbekiston fuqarolari ham potensial Rossiya qurolli kuchlari xizmatchilariga aylanishi mumkin.
Demak, Rossiya Putinning mana shu taklifiga yoki mana shu chiqargan yangi qonuniga sizning munosabatingiz bilan qiziqamiz bugun va ayniqsa siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz yoki yo'q, mana shu savolga javob bering. Agar siz ha, Rossiya armiyasida ishtirok, Rossiya armiyasiga armiyasida xizmat qilgan bo'lardim deb aytsangiz ham, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilasiz va aynan teskari, yo'q, hech qachon Rossiya armiyasiga borib xizmat qilmagan bo'lardim desangiz ham, aynan shu Skype manzillariga, ya'ni aynan shu Skype nomlariga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring. Bahsimizning bugungi mehmonlarini Farrux aka tanishtirsangiz.
Demak, bugungi bahsimizda Toshkent, Moskvada yurgan o'zbekistonlik muhojir Anvarjon. Alo, assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Va Tyumendan muhojir, o'zbekistonlik muhojir Oybekjon.
Hozir u bilan ham aloqa o'rnatishga harakat qilyapmiz. Ayni paytda bugungi bahsimizni bir noan'anaviy bir usulda davom ettirmoqchimiz. Demak, bugungi dasturimizda o'z fikrini bildirgan har bir odam bahsimizning qahramoniga aylanishi mumkin. Agar o'z fikrlari, o'z pozitsiyasida juda ham mustahkam bo'ladigan bo'lsa, biz efir davomida uni uzunroq, ya'ni ko'proq vaqtga qoldirishga rozimiz. O'z pozitsiyasini va o'z oponentlariga o'z fikrlarini bildirib qolsa, albattaki xursand bo'lamiz. Birdan bahsimizning birinchi raundiga o'tish vaqti keldi. Biz bilan qoling.
Demak, Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz degan savolni o'rtaga olib chiqdik. Bu savolni o'rtaga olib chiqishimiz sababini ham aytib qo'ydik. Demak, bugun O'zbekiston vatan himoyachilari kuni va bu yildan boshlab Rossiya qurolli kuchlari safida xorijliklarning xizmat qilishiga yo'l ochildi. Savolni birinchi shu ishtirokchimiz Moskvadan Anvarjonga bersak. Anvarjon, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Iloji bo'lsa, ha.
Nima sababdan, nima uchun siz Rossiya armiyasida xizmat qilishni istayapsiz?
Qarang, siz uchun o'zim ham shu soha, sport sohasiga ko'p qiziqaman. Shu uchun shu yo'nalish bo'yicha, masalan, o'sha narsaga men ham shug'ullanganmanda shu narsada. Agar iloji bo'lsa, men ham qo'rqlas dedim.
Nima sababdan? Siz O'zbekiston armiyasida xizmat qilganmisiz?
Ha, xizmat qilganman.
O'zbekiston armiyasida xizmat qilgansiz. Endi nima uchun yana Rossiya armiyasida xizmat qilishni istaysiz? Nima, qani
pul uchun, menimcha, pul uchun.
Shartnoma asosida?
Shartnoma asosida.
Nechi pul bersa xizmat qilgan bo'lardingiz? Qaysi nimangiz qanaqa sizni, o'sha istagingiz qanaqa? Qaysi imtiyoz sizni rag'bat etgan bo'lardi bu armiyada xizmat qilish uchun?
qana dollar rublga aytgan narx rublga aytgan 40 ming yetarli menimcha.
Yana bir marta qaytarib yuboring.
40 ming 40 ming qo'nib turaydi.
40 ming 40 ming rubl.
O.
Demak, faqat shu pul uchun. Yana qanaqa imtiyozlarni istagan bo'lardingiz? O'sha bu xizmatingiz evaziga qanaqa imtiyoz berishlarini istagan bo'lardingiz?
Qana ushbu yaratib bersa, ushbu yaratib bersa, shu matcha nimani qilsa, men ishlash xohlagan bo'lardim.
Qanaqa imtiyozlar o'sha?
Sanbilan ushbuya.
Xo'p, bo'lmasam bu Anvarjonning fikriga muqobil fikr o'laroq Oybekjonning fikrini eshitsak shu mavzuda. Oybekjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Oybekjon, siz bu masalaga qanday qaraysiz? Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz, yo'qmi?
Agar menga keladigan bo'lsa, men xizmat qilmagan bo'lardim.
Nima sababdan?
Alo.
Alo, alo, Oybekjon, gapiravering. Nima sababdan xizmat qilmagan bo'lardingiz?
Chunki birinchidan shu mana turli xil davlatlar bilan sherigalarga kelamiz. Shu menga yaratilgan sharoitlar yoqmaydi. Bizga sal pastroq nazarda qarashadi bu birinchidan. Ikkinchidan xizmat qilmasligining sababi vatan himoyasi bu men uchun g'urur. Bu mening faxrim. Shu men faxrlanaman. Bu qanday qilib o'z vatanini odam pul uchun shunga xizmat qilishi mumkin? Albatta men bunday olmagan bo'lardim bunday pullarni. Uchinchidan Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qilib aytadiki, albatta men o'rusga pervodini o'qiganman. Иудеи и христиане не будут довольны тобою, пока ты не станешь припираться к их религии. Demak, ular bizga hech qachon do'st bo'lmaydi. Va bizni yagona bog'lovchi narsa bular bilan shu ish bog'laydi.
Lekin ayni paytda Oybekjon, agar sizga yaxshi sharoit hozir shu Anvarjon aytgan yaxshi sharoitni yaratib berishsa, pulini yaxshi berishsa, sizga o'sha siz aytmoqchi yaxshi nazar bilan qaraydigan bo'lsa, xizmat qilmagan bo'larmidingiz?
Yo'q, xizmat qilmagan bo'lardim. Nimagaki yaxshi hayot pul bilan yaxshilanmaydi. Yaxshi hayot pokiza qalbdan boshlanadi. Insonni qalbida hasad ko'rolmaslik shunaqa bo'lmasa ham, inson kambag'al bo'lsa ham yaxshi yashayveradi. Faqat nolimasi kerak.
Tushunarli. Anvarga сразу birdan bir savolga o'tsak, Anvar, mana siz armiyada xizmat qilgan bo'lardim, deyapsiz. Vatan himoyasi siz uchun nimani anglatadi? Mana bu hattoki xoinlikka chiqaryapti bunaqa, deylikki, Rossiya armiyasida xizmat qilaman deydigan odamlarni. Bunga bularga javoban nima degan bo'lardingiz?
Qaray, men shu narsaga bu yerga kelyapman-ku, baribir shu yerda 5 yildan beri kelib ketaman shu yerga. To'g'ri, hamma ishini qilganman. Qilmagan ishim qolmagan bu yerda. Hamma ishini qilganman. Baribir bu yerga xizmat qilgan bilan baribir O'zbekistonda xizmat qilganday bo'lmaydi. Baribir unday nima qila olmaysiz baribir. Ming ishlarga sharoit qilgan bilan ming aytgan pulni bergan bilan baribir O'zbekistondagilar bo'lmaydi bu yerga. Ko'rsa, bizga bu yerga qilmagan ishimiz qolmagan. Hamma ishini qilganmiz urushlar uchun. Bilamiz, bu kishi to'g'ri aytdilar, bu kishi gapiradi, ko'chiramiz. Hech qaysi bizga yaxshi nazar bilan qaramaydi. Kamdan kam yaxshi nazar bilan qaraydi bizga. Qanaqa misol uchun bularday bo'lmaymiz, to'g'risi. Shu bo'lsa, men agar shuna sharoit aytganda ushlov ham qilib bersa, yoki aytgan men ushlarimni, nimalarimni, talablarimni ro'zi bo'lsa, agar men xizmat qilishni xohlagan bo'lardim. Lekin buna xizmat tushmaydi ham deb o'ylayapman.
Rahmat. Demak, Anvarjon va Oybekjon, biz bilan aloqani uzmay turinglar. Sizlarni ikkalaring bildirayotgan fikrlarga munosabat olaroq o'sha boshqa tinglovchilarimiz ham o'z fikrlarini bildirishmoqchi. Hozir biz bilan aloqada, bilishimcha, To'lqin Qorayev, o'zbekistonlik jurnalist, Shvetsiyada bir necha yildan beri yashab kelayotgan To'lqin Qorayev. To'lqin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
To'lqin aka, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Endi men 40 yillama yoshda emasman. Bu Rossiya armiyasida xizmat qilishni mutlaq menda bunaqa imkon yo'q. Agar yosh yigit bo'lganimda kunim o'tmayotgan bo'lsa, O'zbekistonda ota-onam sovqotgan va hokazo muammolar ichida albatta xizmat qilgan bo'lardim.
Majburlikdan, ya'ni shundaymi?
Ha, majburlikdan. Shundan kelib chiqib xizmat qilgan bo'lardim.
Lekin qanaqadir Rossiya armiyasiga bir nima deydi, moyillik faqat majburlikdanmi yoki qanaqadir siyosiy moyillik ham bo'lishi mumkinmi? O'zbek yoshlarida.
Endi hozir bir narsaga sal ahamiyat beraylik. Ozginagina men mavzu ozgina tashqariga chiqmoqchiman. Mavzudan emas, endi so'z fikrlarni borishida-da Rossiya armiyasi nima uchun mana shunday ishga qaror qildi? Mana shunga ham bir ahamiyat beraylik-da. U yerda meni fikrimcha Rossiyada hozir armiya yoshidagilarning soni yetmayapti. Shundan kelib chiqib ular to'ldirishga urinyapti. Men mana shunday fikrga bordim. Keyin qolaversa 2 yillik kontrakt xizmatini o'tayotgan odam Rossiya armiyasida u ancha-muncha pulni yig'ib olishi mumkin. Shunday imkoniyatlari bor. Mana bundan kelib chiqib ular o'zini imkoniyatlarini hisobga olib odamlarni jalb qilyapti boshqa yerdan.
Rossiya olib borayotgan urushlarda ishtirok etish ham nazarda tutilsa-chi?
Endi armiya bu. Unga xizmatga borgandan keyin kontrakt imzolagandan keyin agar endi Rossiya Federatsiyasi qayergadir hujum qiladi, urush ochadi, bunaqa fikrda emasman men. Ammo Rossiyaga qarshi qandaydir urush borganda u chiqishga majbur bo'ladi urushga.
To'g'ri aka, lekin ayni paytda agar O'zbekiston qonunlariga ko'ra xorij armiyasida xizmat qilish O'zbekiston fuqaroligini yo'qotishga olib keladi degan nimasi bor, joyi bor. Hatto O'zbekiston fuqaroligini yo'qotish evaziga bo'lsa ham o'sha majburlikdan xizmat qilgan bo'larmi deysiz?
Tushunmadim, mendan so'rayapsan shu
gapni.
Bo'lardi. Yo, birinchidan men yillikka kirgan odamman. Men har hech qaysi armiya meni olmaydi.
Yo, men umuman aytayman, agar imkoni bo'lsa,
gaplashib beramiz, to'qin aka gaplashib. Rossiya. Soqqa bilan kelishiladi Rossiya armiyasi hamma narsa.
Endi O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy ahvolga ahamiyat berish kerak deb yerda. Mana shunday bir og'ir ahvolda turibdi. Endi hukumatda o'tirganlar va turli tuman kazo-kazolar, militsiya prokurorlar ular yeganing oldida yemagan ortida hammasi yaxshi. Ular har qanday vatanparvarlikni ko'tarinki ruhda gapira oladi. Ammo kunini o'tkaza olmay yurgan bir ahvolda yashayotgan odamlar uchun qandaydir shans bu. Hattoki mana shunday xizmatdan keyin Rossiya fuqaroligini olish imkoni bo'ladi. Kontrakti cho'zish imkoni bo'ladi. U kechib yuborishi kerak, mani o'ylashimcha. U Rossiyaga ko'chib o'taman deydiganlar hozir oz emas.
Rahmat, To'lqin aka. Agar iloji bo'lsa biz bilan qolasiz. To'lqin aka.
Chunki O'zbekistonning kelajagini har qancha buyuk degan bilan ahvol og'irlashib boryapti borgan sayin.
Xullas, sizga tanlov bo'lsa, Rossiya armiyasida xizmat qilish va O'zbekiston armiyasida xizmat qilish tanlov bo'lsa, demak siz Rossiya armiyasida xizmat qilish majburlikdan yaxshiroq.
Nima endi? Endi agar O'zbekistonda yashayotgan bo'lsam, ham O'zbekiston armiyasiga kirish uchun, xizmatga borish uchun tayyor bo'lsam va voyenkomatdan mandan bunchalik pora so'rashmasa, albatta O'zbekiston armiyasiga borgan bo'lardim.
Ha, shunaqa eng og'riqli joydan ushladingiz O'zbekiston armiyasidan. Tushunarlik.
Rahmat, biz bilan qoling, agar imkoningiz bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, biz bilan qoling va bildirilgan fikrlarga munosabatingiz bilan.
Men sal tig'izroq edim, uzr.
Xo'p, rahmat.
To'lqin Qorayev fikrlari edi. To'lqin Qorayev fikricha Rossiya bugun Putinning mana shunday har qanday xorij fuqarolarining kelib Rossiya armiyasida xizmat qilishga ruxsat beruvchi qonunga imzo qo'ygani Rossiya armiyasidagi yetishmovchilik bilan bog'liq. Har qalay zanglagan tanklarni yuvishga yoki artib turishga, demak, mehnat muhojirlaridan foydalanilishi mumkin.
Bir ma'lumotni keltirib o'tsam, 2007-yilgi ma'lumot, bundan keyingi ma'lumotlarni topish qiyin bo'ldi va O'zbekiston rasmiylaridan ham bu xususda fikr olish yoki biror javob olish imkoni umuman bo'lmadi. Bugun Adliya vazirligining bir nechta boshqarmasi bilan gaplashdim, lekin ular javob berishdan bosh tortishdi. Lekin 2007-yilda Rossiya qurolli kuchlari safida 46 nafar O'zbekiston fuqarosi xizmat qilgan ekan. bunga munosabatini bildirishmadi va 2004-yilda o'sha paytdagi O'zbekiston Adliya vaziri Abdusamad Polvonzoda o'zbekistonliklarning xorijiy armiyalarda, xususan Rossiya qurolli kuchlari safida xizmat qilishi O'zbekiston fuqaroligining yo'qotilishiga olib keladi va xorijiy armiyasida xizmat qilgan o'zbekistonliklar 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin degan bir fikrni aytgan ekan.
Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, Rossiya armiyasida xizmat qilasizmi yoki yo'q, qilgan bo'larmidingiz yoki yo'q, mana shu savolga javob izlayapmiz. Ayni paytda bu borada so'rov ham davom etyapti. Ozodlik.org saytida so'rov bo'lyapti va demak, Ozodlik radiosining Odnoklassnikidagi guruhida ham kommentariylaringizni agar ya'ni o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldirishingiz mumkin, ham ovoz berishingiz mumkin. Ovoz natijalarini dasturimiz oxirrog'ida e'lon qilamiz. Muhammad Shokir biz bilan aloqada. Muhammad Shokir, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Muhammad Shokir, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Rossiyadan, Orenburgdan.
Orenburgga. Siz agar masalan hozir fikrlar bildirildi, o'sha majburlikdan yoki yaxshi sharoit, pul uchun shartnoma asosida yoki Rossiya fuqaroligini berganda sizga bu asos bo'larmidi Rossiya armiyasida xizmat qilishga? Alo, Muhammad Shokir. Muhammad Shokir, Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Muhammad Shokir bilan gaplashmay turibdilar. Mana Isroildan doimiy tinglovchimiz Baxtiyor aka biz bilan aloqada. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Baxtiyor aka, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz yoki Isroil armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Aynan shuni aytmoqchi edim. Men Isroil armiyasiga xizmat qilishni xohlardim. Moskvaniki, Rossiyanikiga emas, chunki bu yerda juda zo'r tayyorlashadi, ham sharoitlar bor, ham pul to'lab bormaysiz o'zingizga o'xshab, ham pulini berasiz, ham sharoitlari yomon, bir ovqat nimasi yo'q, makaron bilan yurasiz, yo'q paxtasi bor, yo'q nimasi bor. Bu yerda nimasi zo'r, ham xizmat qilasiz, ham pulingizni olasiz, ham bir xizmat qilganday bo'lasiz, ham avtomatlarmi, nima bo'lsa o'sha qurollardan foydalanishni bilasiz.
Har qalay, siz eng ziddiyatli anaqaga kirib qoldingiz, nima deydi, ziddiyatlik bir nuqtaga kelib qoldingiz, chunki Isroil armiyasida xizmat qilish haqidagi savol juda ham ziddiyatli bo'lishi mumkin, chunki u musulmonlar bilan bog'liq qanaqadir urushlarga
Isroil armiyasi.
Yo'q, Alisher aka, Men anaqa xizmat qilish haqida aytayapman. U qarshi kurashish nima?
Amaliy ishlar haqida gapirmayapman.
Amaliy, ha, o'sha narsani o'zim uchun, masalan, xudo ko'rsatmasa, ertaga O'zbekistonga borgan taqdimda men uchun shu narsani bilaman, masalan. Shuning uchun aytayapman.
Endi Baxtiyor aka, ayni paytda hozirgina aytib o'tganimdek, demak, O'zbekiston fuqarolarining xorijiy armiyada xizmat qilishlari uchun jazo bor ekan va O'zbekiston fuqaroligini yo'qotishga olib kelar ekan. Bu narsa sizni biroz xavotirga solmaydimi?
Xavotirga soladi. Agar o'shani chiqarib, agar yaxshi bo'lib turgan joyda, agar odamlar ketayotgan bo'lsa, tushunsa bo'lardi. Lekin ham sharoiti yo'q, ham pul talab qilib, hech qayerda yo'q narsa. Ham pul berasiz, ham xizmatga borasiz. Xuddi bir lagerga borish uchun oldindan to'lab, kim lagerga borganday bo'lasiz. Bu menimcha hech qayerda yo'q bu narsa. Men taxminan bilmayman.
Rahmat Baxtiyor aka, agar imkoningiz bo'lsa, biz bilan efirda qolib turing va balkim yana sizdan so'raydigan savollarimiz bo'lar. Hozir biz bilan yana bir tinglovchimiz Akramjon. Akramjon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Akramjon, qayerdan so'raymiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Amerikadan.
Amerikadan. Siz bo'pti, Amerika armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz? Endi savol juda umumiylashib ketyapti, chunki siz Amerikadan qo'ng'iroq qilayotganingiz uchun Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Agar ko'chada xor bo'lib beta yurgandan ko'ra Rossiyada armiyasi xizmat qilgan yaxshi. Masalan, bu eski siyosat Amerikada, masalan, xuddi mana bu janubiy boyagi Amerikada yashaydigan mana bu davlat, qoloq davlatlardan bolalar kelib kontraktga polni kontrakt bilan anaqa qiladi. U eski siyosat, Amerika qo'shinlari shunday ishlaydi, qabul qiladi, pasport qilib beradi, o'qishga qabul qiladi, juda ko'p imtiyozlar, juda ko'p cheksiz imtiyozlar beradi. armiya xizmat qilsa.
Demak,
xuddi o'shanday kontrakt qilib bersa, nimaga bormaydi? Nima kerak u ko'chada xor bo'lib rasvo chiqib yurib yurgan bolasini boqolmasa, ota-onasi yorib beramiz, xor zo'r bergundan ko'ra yaxshi Rossiya armiyasi, Amerika armiyasidan qolishmaydi, ham texnikasi ham yaxshi.
Mamlakat siyosiy jihatlarini hali gapirmayapmiz, asosan shu moddiylik haqida ko'p gapirilyapti. Ya'ni to'g'ri, armiyada xizmat qilish har qanday ishda ishlagandek qanaqadir moddiy manfaatlarga ega. Lekin hech qanday bir ma'naviy to'siqlar yo'qmi shu holatda? Ya'ni vatan tushunchasi, mustaqillik tushunchasi, O'zbekiston mustaqil davlat.
O'zbekistonda, o'zbekda, o'zbeklarda vatan tushuncha qoldimi? Qanday vatan tushuncha qoldi? Men o'ylamayman, xotinni ayollari ko'chada xor bo'lib zo'r buyuribdi, xohlagan ishini qo'yibdi, besoqolbozlar yuribdi ko'chada, Moskva ko'chalarida. Undan ko'ra besoqolbozlar yurgandan keyin armiyada yurgan ma'qul emas. Bu yigitni g'ururi qayerda qoldi? Ko'chada bosib ketdi ukalar. Moskvani qarasangiz, ko'chada gey bosib ketdi. Ukalar besoqolboz bolalar o'zbeklar bosib ketdi. Undan ko'ra shu narsani eshitdi, bu xorlik, undan ko'ra armiyada borgan ma'qul emas. Nima odam yigitni g'ururi qani?
Rahmat Akram aka. Endi Alisher, Moskvadagi tinglovchilarimizga qaytsak, xususan Oybek, Rossiyadagi tinglovchilarimiz, Tyumendagi Oybekjonning, Oybekjonga bermoqchiman. Oybekjon, siz nima deysiz mana shu hozir aytilgan gaplarga? Mana xor bo'lib yurgandan ko'ra, o'sha oilasini boqolmasdan yurgandan ko'ra bu siz uchun muhimroq emasmi, o'sha qandaydir ichki kechinmalardan ko'ra, o'sha vatan g'urur, vatanni himoya qilish g'ururidan ko'ra?
Endi har bir, assalomu alaykum. Endi har bir ish qilishdan oldin inson oxiriga nazar tashlash kerak. Agar shu ishni boshlasam, shuni qilmasdan turib fikr qilish kerak inson. Ha, men shu ishni qilsam endi oxiri nima bo'larkin, qayerga olib borarkin degan savol qo'yish kerak. Ha, xo'p, pulni olin deylik. Aqob xizmatni ham qildigilaylik. Undan keyinchi. Ha, Alloh subhanahu taolo nima degan? Mu'min musulmonlar bir-biriga aka, aka ukasizdirlar, siz bittasizdirlar deydi. Aqob, endi bu yerda Rossiya qachonlardir Afg'onistonga hujum qilgan? Hujum qilgan, bu haqiqat. Aqob, endi kim garantiya bera oladiki, Tojikistonga yoki boshqa davlatlarga O'zbekistonga hujum qilmaydi degan? Endi men bu yerda xizmat qilsam, men hamma prikazni bajarishim kerak. Prikazni yopsizda esa, это военная shunaqa prikaz bu. A sen shu yoqqa borishing kerak, shu bilan jang qilishing kerak deydi. A xo'p, men jang qildim keyin yoqda. A endi nima degan gap bo'ladi bu? O'zimizni ayollarni, o'zbek mu'min musulmonlarni nima
qilishim kerak? Yo'q, mana hozir Oybekjon, Amerikadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz, xor bo'lib, zor bo'lib ko'chada yurgandan ko'ra, o'sha qornim och yoki oilamni boqolmasdan yurgandan ko'ra, xorij armiyasida pul uchun xizmat qilib, boqib yurganim yaxshi emasmi degan shu nimaga fikrga nima deysiz?
Ay, inson o'zi harakat qilsa, albatta yashaydi. Mana hozir nima ko'p, ish ko'p. Ish ko'p. Mehnat qilgan odam och qolmaydi, prosta ishchilarni xohlamaydi deganlar bor. Ishlarni xohlamaydi, xorzor bo'lib, albatta xorzor bo'ladi mehnat qilmasa inson.
Bo'pti, rahmat katakon Oybekjon. Oybekjon, rahmat. Faqat biz bilan efirda qoling, yana ketib qolmang. Boshqa tinglovchilarimiz ham fikr bildirishmoqchi. Hozir Bobur biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Boburjon.
Assalomu alaykum.
Boburjon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz siz?
O'zbekistondan qo'ng'iroq qilyapman.
O'zbekistondan. Boburjon, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Shu savolni sal qisqartirsa-da, armiyada xizmat qilsak bo'larmidi degan savol qo'yilganda, ha degan bo'lardik.
Umuman armiyada.
Umuman armiyada. Lekin savolimiz konkretda Rossiya armiyasida. Ya'ni O'zbekiston armiyasida emas, Rossiya armiyasida yoki xorij armiyasida deb qo'yishimiz mumkin.
Xo'p, armiya endi bu kasb deb qaralganda, bizda endi kattalar bor, Rossiya davrida xizmat qilganlar bor-da. O'shalar bilan suhbatlashganda, bu armiya ham bu vatanni, o'z vataniga nimadir sog'inch qissa uyg'otadigan narsa-da, kasbda birovga urush yoki birovni qo'rqitish emas-ku ham. Bu armiya degani bu yigitda yigit qiladigan joy.
Yo, to'g'ri, lekin siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz? pul uchun yoki boshqa qanaqadir imtiyoz uchun shartnoma asosida, masalan, sizga aytaylik Rossiya fuqaroligini beramiz, yaxshi pul to'laymiz, balkim bu yerda kvartira beramiz deb va'da qilishsa?
Yo'q, bunga hech qanaqa va'da kiramas. Agar armiyada xizmat qilish kerak bo'lsa, qilardik. Nimaga deganda, biz hozir O'zbekistonda armiyaga borish muammo, 99% yo'q hisob. Biz ertaga mana Chor Rossiyasi bosib oldi deydi, undoq-bundoq. Biz ertaga himoya qilish kerak vatanni, kimdir bosib kelsa himoya qilish kerakmi oddiy xalq? Biz yoshgina yigitlar bor ko'p. Himoya qilish kerakmiz. Bizga hozir shuni granata yoki avtomobil bo'lsa ishtirok qila olmaymiz. Chiroy Rossiyada o'rganib 1 yil yo 2 yil umr o'tadi ketadi. Lekin 1 umr deb hayotdan narsa kerak. Rossiyadan boshqa joydan agar xizmatga taklif qilsa.
Boburjon, rahmat katta fikrlaringiz uchun. Rahmat kattakon. Boburjon boshqa bir muammoni ko'tarib chiqdi. O'sha O'zbekiston armiyasi qurolli kuchlar bilan bog'liq qanaqa kompleks muammolarni ko'tarib chiqdi. Yana tinglovchilarimiz bormi?
Albatta, tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishyapti va yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Agar qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsangiz, birro qo'ng'iroq tashlab qo'ysangiz, ko'rib turibmiz va sizga qaytib ham qo'ng'iroq qilishimiz mumkin Skype orqali. Shuning uchun cheksiz, ya'ni qo'ng'iroq tugmachasini bosish shart emas. Bu Ozodlik dagi bahs onlayn eshitirishi. Savolimiz, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz yoki yo'q? Keyingi raundga o'tamiz. Tinglovchilar, marhamat. Mana doimiy ekspertimiz Ikrom aka Yoqubov qo'ng'iroq qilyaptilar. Ikrom aka, bahsni eshityapsiz. Hozircha qisqagina o'z xulosalaringizni aytsangiz.
Putin tomonidan imzolangan bu qonunni men juda katta xavotir bilan qarshi oldim. Chunki bu to'g'ridan to'g'ri Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan har bir davlatning milliy xavfsizligi va milliy davlatchiligiga bo'lgan tahdiddir. Buni mana vaqt bersalaringiz, keyin men batafsil tushuntirib beraman.
Ya'ni ba'zilar Sovet ittifoqini qayta tiklashga qaratilgan urinish demoqda. Va lekin ko'pchilik Sovet ittifoqi qaytsa ham yaxshi degan fikri ham bor.
Rossiya, mana bir narsaga diqqat qilaylikda. Rossiya, ya'ni SSR 2. jahon urushida g'alaba qozondi. Buni g'alaba qozonishidagi eng katta faktor uning bitmas, tuganmas boyliklarga, ham ashyo, ham insoniy resurslarga ega bo'lgan orqasida Markaziy Osiyo degan tomorqasi bo'lganligi uchun. Shuning uchun Rossiyaning bizga nisbatan, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlariga bo'lgan nisbatan munosabati doimo bu mustamlakachilik nuqtai nazaridan turib bo'ladi. Hech qachon teng asosda bizga nisbatan munosabat qilinmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa boya adashmasam To'lqin aka aytdi shekilli, Rossiyani o'zida xizmat qiladiganlar yo'q deb turib. Adashmasam agar yoshi kam deb turib. Yo'q. Bu aynan o'sha Putin boshchiligidagi sistema deymiz buni biz, ilmiy tilda yoki o'sha KGBni tilida sistema juda aqllilik qilib ishlab chiqqan siyosatning natijasidir. Ya'ni armiyaga xizmat qilishni ochib qo'yish degani bu O'zbekistondan bo'lsin, Tojikistondan bo'lsin va yoki Qozog'istondan bo'lsin, kelgan odamlar birinchi o'rinda ma'lum bir muayyan protseduralardan o'tadi. Bu protseduralarda birinchi bo'lib qasamiyot qabul qilinadi. Ya'ni Rossiyaning prezidentiga va Rossiyaning davlatiga. Ya'ni
Ikromjon, bitta savol. Xo'p, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston milliy xavfsizligiga tahdid deyapsiz. Lekin hozirgina eshitgan bo'lsangiz, Isroildan ham qo'ng'iroq qilgan yoki o'sha Rossiyadan, Amerikadan qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimiz O'zbekistonda armiyaga borish muammo, armiyaga bormoqchi bo'lganlar aytayapti. Yoki xor bo'lib oilamizni boqolmasdan yurgandan ko'ra Rossiyani pulini olib xizmat qilib beraveramiz deyotganlarga nima deysiz?
Men har bir shaxsning fikr bildirishga huquqi bor. Ana o'sha ularning fikrini emas, ana o'sha huquqni hurmat qilgan holda ularning fikrini jimgina tinglayman. Va lekin aytamanki, bu qorniyat falsafasi bilan ruhiyati va zehniyati to'ldirilgan qorindan boshqa hech narsani o'ylamaydigan afsuski vatandoshlarimning fikri deb qabul qilaman. O'rtoqlar, kun tartibida milliy davlatchilik va milliy xavfsizlik masalasi turibdi.
Davlat Ikrom aka, sizga qarshi tinglovchilar fikridan kelib chiqib, sizga qarshi savollarni berishda davom etamiz. Mana shundoq ham vatanparvarlik hissi yo'q O'zbekistonda deyapti. Ba'zilar mana hattoki shu Putinning agar shunday rejasi bo'lsa, shunga xizmat qilib beraman deyotgan fikrlar ham bo'lishi mumkin-ku.
Albatta bo'lishi mumkin. Endi bu masalani kengaytiradigan bo'lsak, avvalambor yana O'zbekistondagi o'sha rejimga borib taqaladi. Agar rejim hech bo'lmasa ozginagina ijtimoiy adolatga asoslangan bir siyosat yuritganida edi, bugun o'zbek xalqi shunchalik xorlanmas edi. Endi men xorlanayapman-ku deb turib, onangizni bozorga solmaysiz-ku. Masalan, men vatanni onam deb bilaman. Va onamni men borib turib hozir bozorga solishni istamayman.
Rossiya bu o'xshatmangiz bilan bahs onlaynimizga nuqta qo'ymoqchi shekilli. Siz gapingizdan keyin kim yana qo'ng'iroq qilib, men boraman deb aytadi hozir.
Yo'q, bu yerda men tushunib turibman vatandoshlarimizni hammasini fikrini. Faqat diqqat qilingiz. Ya'ni Rossiya bizga Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan faqat bir nuqtai nazardan qaraydi. Ya'ni biz ham insoniy, ham moddiy, ham ashyo bazasimiz. Boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Rossiyaning niyatlari, Putinning niyatlari global va masalan Putinning umri yetmasligi mumkin, lekin sistema, ya'ni o'sha maxsus xizmat sistemasi turibdi Rossiyada. Ular yana Markaziy Osiyoni qaytib mustamlaka qilib olmoqchi.
Ikrom aka, oxirgi savol sizga. Men ancha imkoniyat berdik gapirib olishga. Va oxirgi savol. Qanaqadir dvoynoy standart deydi, o'shunaqa nuqtai nazardan kirib chiqmayapmizmi? Misol, kimdir hozir Amerika armiyasida xizmat qilgan bo'lardim desek, go'yo unga nima deydi? Mayli, xizmat qil, qo'qol. Agar bittasi deylik Isroil armiyasida xizmat qilaman desa ham, mayli, xizmatingni qilaver. Bilamiz, Fransiyada shunaqa dasturlar bor, xorijdan legionerlarni olish dasturlari. Rossiyaniki nima uchun xavfli deyapsiz?
Chunki biz 135 yildan ortiq Rossiyaning mustamlakasi bo'ldik. Rossiya bizga metropol, ya'ni istilochi mamlakat va hali hanuz bu siyosatidan voz kechgani yo'q. Mana shu nuqtai nazardan kelib chiqaylik. Hali hanuz bizga Markaziy Osiyoga o'zining tomorqasi sifatida qaraydi. Hali hanuz bizning mustaqil davlatchilikka, suverenitetimizga bo'lgan huquqimizni hurmat qilmaydi. Maras shu kecha kunduzda Markaziy Osiyo uchun agar real tahdid mavjud bo'lsa davlat tarafidan, bu faqat Rossiya tarafidandir va bu bizning milliy xavfsizligimizga tahdiddir.
Milliy xavfsizligimizga tahdiddir. Ikrom aka, mana deylikki, ko'cha supurayotgan yoki bir joyni yuvib artayotgan odamlar bor, Rossiyada mehnat muhojirlari. Ular tankni yuvishsa nima farqi bor? Ya'ni tankni artib turishsa, pushkalarni artib turishsa, ya'ni mehnat, ayni mehnat, ya'ni
bu ayni mehnat bo'lishi mumkin, lekin uning mohiyatiga diqqat qilingda. Bu tanklar bilan borib sizni uyingizni, otangizni, onangizni, farzandlaringizni, aka-ukalaringizni o'ldiradigan bo'lsa, bu bilan siz o'sha topgan pulingizni hazm qilib keta olasizmi qorningizni to'ydirib? Men qila olmagan bo'lardim.
Menimcha alohida odamlar shunday chuqur kirmasa kerak bu masalaga, ya'ni men nimani o'zgartirardim xizmat qilsam degan nuqtai nazardan kirilsa kerak-da, ya'ni
shuning uchun ham men shu yerda chiqib gapirishga majbur bo'layapman. Ya'ni odamlarimiz faqat bir tomonidan qarayapti. Ya'ni pul topamiz va qornimiz to'yadi, xor bo'lib yurgandan ko'radi. Har qanday jamiyat bunday xorlikka uchragan. Bu tarixiy rivojlanishda bo'lgan kishilik hayot faoliyatining boshidan o'tadigan narsa. Lekin bu bilan davlatni, milliy xavfsizligini va davlatchiligini tahdid ostiga qo'yish bu sotqinlik, boshqa hech narsa emas.
Qani edi, mana Rossiya armiyasida endi o'zbek generallari ham paydo bo'lib qolsa, qani shunaqa imkoniyatlar ham bo'lishi mumkin-ku har qalay.
Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Muammoning ildizi shu yerda-da. Ya'ni bizlar, O'rta Osiyoliklar kim bo'lishimizdan qat'iy nazar ruslarga churka bo'lib qolaveramiz.
Tushunarli, xo'p, fikringiz.
Rahmat Ikromjon.
Keyingi tinglovchimizga beraylik. Islombek biz bilan aloqada.
Islombek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Islombek?
Hozir Rossiyaning Moskva shahridan qo'ng'iroq qilyapman.
Islombek, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Bu yerda oldin aniqlashtirib olish kerak, bu qaysi tomonlama shu qonun ishlab chiqildi, nima uchun aynan chet davlatlardan qo'shimcha kuch yoki ya'ni shu armiyada xizmat qilish uchun insonlarni jalb qilyapti degan narsani bir o'ylab ko'rsak javob berishimiz mumkin. Masalan, bu qonunni Putin o'zidan o'zi ishlab chiqmagan bo'lsa kerak, boshqa davlatlar bilan, o'sha davlatlarda prezidentlari bilan ham qandaydir nima deydi, kelishuv olib borgan bo'lsa kerak.
Yo'q, masalan, xususan O'zbekiston prezidenti bu narsaga rozi emas. O'zbekiston prezidenti o'sha aniq aytdi, yaqindagina o'zbek askarlari xorij armiya hech qaysi xorij armiyasi safida harbiy harakatlarda ishtirok etmaydi degan. Siz ana shu aytaylik O'zbekiston prezidentining bu aytganlaridan keyin ham xizmat qilgan bo'larmidingiz? Aytaylik, sizga Rossiya fuqaroligini bersa yoki pul to'lasa shartnoma asosida, siz hozir ishlab topayotgan puldan ko'ra ko'proq pul to'lasa xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Men bu savolga realni javob beraman endi. To'g'risi, kimlar uchundir bu qandaydir balandparvoz gaplar yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Men bu qonun chiqqanda o'ylagandim, aniq qonunni to'liq o'qib ko'rganim yo'q edi. Shu chiqqan intervyularda hali to'liq o'qib ko'rganim yo'q edi, ulgurganim yo'q edi. Va o'yladimki, bu narsa shu ikki davlatda kelishuv asosida bo'lib o'tyapti. Nimaga eshitgandim, Rossiya bilan O'zbekiston bir-biriga boshqa davlatlardan tahdid bo'lgan taqdirda bir-biriga yordam beradigan qanaqadir shartnomasi, kelishuvi borligi haqida.
Bor shunday kelishuvlar va hattoki Putinning so'nggi tashrifi davomida O'zbekistonga O'zbekiston askarlarini Rossiya armiyasida nima deydi, tajribasini oshirish masalasi ham ko'tarilgan.
Mashg'ulotlar,
ya'ni tajribasi. Lekin bu hozir boshqa ajnabiy armiyada xizmat qilish masalasi turibdi hozir bu yerda.
Siz aytyapsiz, hozir malakasini oshirish boshqa-yu, lekin u davlatga xizmat qilish boshqa. Agarda O'zbekistonda o'sha boshqa davlatda xizmat qilib, voyenniy bileti O'zbekistonga o'tsa, xulosa qilib, qisqa qilib aytganda, O'zbekiston bilan shartnoma asosida ushbu qonun chiqqan bo'lsa, men xizmat qilardim. Lekin O'zbekistonga, masalan, O'zbekistonda shartnoma yo'q bo'lsa, O'zbekiston bilan kelishmagan holatda ushbu qonun chiqqan bo'lsa, men to'g'risini aytaman, qancha pul bersa ham xizmat qilmagan bo'lardim, chunki o'zimni yurtim o'zimga aziz. Men balki boshqalar uchun bu haqiqatdan aytganimdek balandparvoz gaplardir, boshqa narsadir, lekin men haqiqatdan realni javobim shu, hayotda ular shunday qilgan bo'lardim.
Tushunarli. Ya'ni rasmiy Toshkentdan bemalol boraveringlar degan mujda bo'lsa, siz borgan bo'lardingiz. Rahmat, fikringiz tushunarli, Islombek. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Bo'rvoy, doimiy tinglovchimiz. Bo'rvoy, so'z sizga.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bo'rvoy, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Ama o'rmondan hozir.
O'rmondan hech aytilmaydi.
Ha, o'rmonda.
Rossiya o'rmonlari.
Bo'rvoy, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz, o'rmonda tashlab borarmidingiz Rossiya armiyasiga?
Ha, hozirgi mana shu mavzu bo'yicha o'z fikrimni aytaman. Men birinchi navbatda sizning javobingizga qisqa javob bilan aytardimki, mutlaq mumkin emas, bu kerak emas. Endi ozgina kichik tarix xob gapiraman-da, men kichik tor doirada gapirmaydigan gapimman, shu vatan uchun, vatandoshlarim uchun kerak bo'lgani uchun hozir ochiqlayman. Men o'zim Sovet davrida harbiy uchilishi va endi uchilishi deymiz, men o'sha va endi uchilishi deb o'qiganman, tahsil olganman. Bu hozir aniq aytmayman-ku, masalan o'sha.
Ya'ni siz professional harbiysiz,
hayotiy tajribam bor bu. Garachiy tochka deymiz, urushni ham ko'rganman. O'shaning uchun bitta narsani aytmoqchiman. Men o'qish davrimda ko'rdim, hozir o'sha Sovet davri bo'lsa, hozir Rossiya deymiz, Sovet davrida majburiy edi, mana hozir o'z xohishim bilan deyilyapti. Lekin o'sha ideologiyalar, kommunist ideologiyasi yana qaytadan tirilyapti. Endi hozirgi Putinni bu qotgan siyosati bundan olib qarasak, kechagi kunni eslatadi. Nima deganda, men tahsil olayotgan paytda men o'sha fakultet deymiz, mana fakultetimdan tashqari yana chet elli muhojirlarning ham fakulteti bo'lardi. Ular faqat boshidagi qalpog'ini rangi bilan ajralib turardi, lekin bir xilda bizaga o'sha tahsil berishardi. Bitta narsa bor ediki, arab davlatlari, janubiy Amerika davlatlarida ham o'sha bolalarni o'sha o'qitishardi. bu en asosiy hozir xofli tomoni bizani kelajak davlatchiligimizga xofi bor. Bu hozir ko'pchilik pul topaman deb o'ylayotdi-yu boshqa narsa deb o'ylayotdi-ki, politsiyaniyati degan narsalar bor. Bu yerda g'oyaviy insonni ongiga egalik qilib manipulyatsiya degan narsa bor. Ertaga kelajakda masalan birinchi navbatda bularni masalan tankani artib yo'q qanaqadir samolyotlar
Bo'rivoy bilan aloqa qanaqadir sekinlashganga o'xshayapti.
Ovozingiz pasayib qoldi, Bo'rivoy.
Yana bog'lanishga harakat qilamiz, agar fikrlari qolgan bo'lsa.
Alisher, bu Rossiyadagi o'sha boshidagi boshlashayotgan tinglovchilarimiz esimizdan chiqib qolmasin.
Albatta.
Anvarjonga qaytsak, Anvarjon o'sha Rossiya armiyasida xizmat qilish istagini bildirayotganda, xizmat qilardim deb aytayotganda, Anvarjon siz hali ham biz bilanmisiz?
Ha.
Anvarjon, mana hozir shuncha fikrni eshitdingiz. Vatan, nima Rossiya armiyasida xizmat qilish O'zbekistonga tahdid deb aytilyapti. Xorij armiyasida xizmat qilish vatan xoinligiga chiqarildi. Xorij armiyasida pulga ham xizmat qilib bo'lmaydi. Bu kelajagimiz uchun yaxshi emas degan fikrlar aytildi. Siz nima deysiz? Shu bildirilgan fikrlardan keyin siz o'z pozitsiyangizni o'zgartirdingizmi yoki baribir ham xizmat qilaveraman deysizmi?
Agar bu masalaga qaytsak, yana hozir oxiri baribir haqiqatan ham oxiri menimcha O'zbekistonga borgandan keyin vaziyat o'g'irlashadi menimcha. Baribir bu narsa aniq bo'lsa agar, uchun nima bo'ladi deb o'ylayman. Fikrimni o'zgartiraman.
Demak, fikringiz o'zgardi.
Ha, o'zgardi. Xizmat qilmayman. Yana savollar yana qaytmoqchi edim, to'g'ri. Aytildi, bu yerda ishi yo'q, ish qolmagan, to'g'ri. Shunaqa odamlar xizmat qilsa bo'ladi degan javob bo'ldi, gap bo'ldi. Men hozir ham ishim yomon emas, lekin prosta bu qiziqish uchun qilgan bo'lardim, qiziqish uchun. Bar bu haqiqat bu narsa oxiri yaxshi bo'lmaydi, bar.
tushunarli. Farruh aka, bilasizmi, mana shu so'rovni dastur boshida tilga oldim. Shu so'rovga yana qaytsak, bilasizmi, ko'pchilik agar fuqarolik bersa borardim deyapti. Bu undan ham chuqurroq masalaga borib taqaladi. Umuman O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishni xohlarmidingiz? Rossiya fuqaroligini olishni xohlarmidingiz degan savollargacha boradi-da bu kabi anaqa yo'nalish. Har qalay ancha-muncha tinglovchi va ancha-muncha so'rovda ishtirok etganlar shu tomon haqida ham o'ylashyapti. Keling yana tinglovchilarga qaytamiz. Ruslanjon biz bilan aloqada. Ruslan, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ruslan, qayerdan qo'ng'iroqlayapsiz?
Qashqadaryodan men o'zi asli Moskvadan telefon qilyapman.
O'zi asli Qashqadaryoliksiz, lekin Moskvadan. Rossiya fuqaroligini sizga bersa, siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Armiyasiga ham xizmat qilgan bo'lardim, fuqaroligini menimcha meni fikrim olgan bo'lardim.
Nima uchun?
Endi sababi bu siyosiy narsaga aralashish o'zimizga juda qiyin-ku. Endi bu narsa bo'yicha endi aniq qila olmayman. Demoqchi bo'lganim, hozir O'zbekiston sharoiti sal Moskva sharoiti bilan pastay bir xil bo'lib qoldi o'sha. Oldin Moskva davlati boy davlat, masalan o'zbeklar kelib ishlayapti bu. Endi hozirgi davlat vremya bilyapsiz, o'zbeklarda 25% mana sizlarni nimalaringizdan eshitdim, o'qidim 25% o'zbek dollar ko'tarilgan sababi tufayli O'zbekistonga qaytdi.
Lekin siz xizmat qilgan bo'lardim deyapsiz. Sizni xizmat qilishga Rossiya fuqaroligini aytyapsiz. Yana boshqa qanaqadir rag'batlar bormi Rossiya armiyasida xizmat qilishni istagingiz sababi?
Masalan, meni bilishim bo'yicha O'zbekistonga nisbatan Moskvaga xizmat qilsam biron bir qo'shimcha ishga kirishimga masalan bir bepul, ya'ni pullik emas, shunaqa bir nima yordamlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman O'zbekistonga nisbatanda. Masalan O'zbekistonga hozir men armiyaga xizmat qilsam voyinniga ishga kirishimga man ishchim bo'yicha, lekin armiyaga unaqanaqa bormaganman-u, ishchim bo'yicha armiyaga boryapti, undan keyin shu armiya orqali ozroqqina pul to'lab ya'ni pora deymizmi yoki bir qanaqadir haqiqiy davlatni o'zini to'lovimi deymizmi, endi man aniq bilmaymanu, shu tomonlama ishga qolib ketyapti. İyi işle yaptı vayinliğe, yine katta katta oylu gol yaptı, 1.5 milyon yani 2 milyon oylu gol yaptı. Hamas'a pülge gelip takaladı da, Moskva'da manımcı uyuyamak için arsa pülge gelip takalması gereği de uyuyamak.
Ruslan, bana Özbekistan prezidenti günü keçe kılgen çıkışıdı. Özbek askeri hariç armiyası safıda harbi hareketlerde katlaşmaydı diye yaptı. Eğer aytaylık Rusya armiyasında hizmet kısaydı, sizi belki Ukrayna mı, ya ki başka memleket bilen kanıydı harbi ziddiyet gelip çıkıp kalsa, oşa harbi janglarda qatnashishga tayyor bo'lar mi deysiz?
Endi xizmat qilganimdan keyin albatta tayyor bo'ladim. Chunki endi bu narsani men o'zim rozi bo'lib shu narsaga kirdimmi, endi masalan xizmatga kirdimmi, endi oxirigacha borishim kerak. Uni men atkaz qilishimga haqqim yo'q. Chunki ilojim yo'q. Chunki men u narsaga kirdim. Men rozi bo'lib shu armiyaga Moskva fuqaroligini olganman, tem bo'li. I men shu Moskva fuqaroligini qilganimni olganimdan keyin meni chaqirdi, i armiyaga qabul qildi. Boshlanishga boshladim da oxiriga borib turib yo'q men bormayman desam u to'g'ri kelmaydi chunki bir qasamiyat degan narsa bor men qasam ichganman to'g'rimi yo'qmi masalan qanday qilib men endi yugurayman imkonim yo'q
tushunarli Ruslan mana biz dastur davomida faqat gipotetik bir savol o'laroq beryapmiz ya'ni borgan bo'larmidingiz deb savol beryapmiz hozircha mana aniq men boraman men ertaga ketyapman degan tinglovchi hali bo'lgani yo'q ya'ni mana ketdim endi surishtiraman shu yo'llarni degan tinglovchi bo'lgani yo'q hozircha faqat borgan bo'lardim degan istak bilan qorishgan bir fikrlar bildirilyapti aniq biror harakat qilasmi shu yo'lda hozir aniq mana ertaga borib yoki indinga borib yozilaman surishtiraman degan
chunki men fuqaroligini olganim yo'q shundan shuni o'shaning uchun ham просто man sizga shunchaki aytyapmanda agar fuqaroligini olganga edim agar действительно Moskva fuqaroligi bo'lganga edim man uverim bo'lib ya'ni o'zimni roziligim bilan haqiqatdan man boraman degan bo'lardim chunki man o'zbekiston fuqarosiman hozir o'shaning uchun ham agar mabodo rossiya fuqarosi bo'lganda edim borardim
ya'ni rossiya fuqaroligini berishganda edi ya'ni
berishganda edim man borardim ha lekin men O'zbekiston fuqarosiman. Masalan, shunaqa iman bir narsaga o'zi telefon qilgandim. Mana bu ruschasiga aytganda posrednikler deyishadi. Ya'ni shunaqa narsa bo'yicha bir sizlardan.
Xo'p, Ruslan, bu masalaga alohida qaytamiz. Hozircha bahs onlayn dasturi o'z nima deydi o'z yo'nalishida davom etaveradi tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilyapti biz bilan aloqada Amerikadan birdamlik xalq demokratik harakati rahbari Bahodir Choriyev Bahodir aka qani siz ham bir xulosa qilib bersangiz eshitgan fikrlar bo'yicha
assalomu alaykum avvalambor kuni kecha ozodlik onlaynda davom ettirolmagan fikrimni davom ettirmoqchiman bir minut vaqt so'ramoqchiman demak bizning g'oyamiz o'zbekistonda mulkdorlik tuzumini
yo'q Bahodir aka
iltimos mana shu bir minut
yo'q bizni bugungi mavzumiz boshqada
keling xo'p bir minut va maqsadimiz o'zbekistonda islohotlarimiz orqali qashshoqlik va kambag'allikni tugatish endi qarang armiya masalasiga keladigan bo'lsak men mutlaqo o'zbek fuqarolarini o'zbekistonliklarni rossiya armiyalariga xizmat qilishga qarshiman nimaga deganda hozir bilaman o'zbekistonda juda ham qiyinchiliklar iqtisodiy qiyinchiliklar bo'lmoqda lekin biz masalani ma'naviy tomonlariga e'tibor qilishimiz kerak chunki armiya rossiya armiyasiga bugun kirgan insonlar albatta ertami kechmi o'zbekistonga ham qurol ko'tarishi mumkin bo'ladi yoki boshqa davlatlarga qurol ko'tarishga majbur bo'ladi shuning uchun o'ylaymanki barcha vatandoshlarimiz rossiya armiyasiga kirishdan avval albatta o'zlarini bir bu masalada o'ylab ko'rishlarini so'rayman
Bahodir aka bo'pti rossiya armiyasida xizmat qilmasin deyapsiz siz amerikadasiz amerika armiyasida xizmat qilsachi o'zbekistonliklar
amerika armiyasiga xizmat qilishlarini tarafdoriman ochig'i chunki amerika har qanday holatda ham dunyoda mana bu rossiyaga o'xshab bir ayniqsa o'zbekiston o'zimizni mintaqaga nisbatan bir dushmanlik kayfiyatida emas har holda amerika yoki yevropa armiyalarida xizmat qilishni man tarafdoriman
lekin o'zbekiston qonunlari bo'yicha aytib o'tganimizdek o'zbekiston qonunlari bo'yicha xorij armiyasida xizmat qilish o'zbekiston fuqaroligini
erkinliklarining yo'qotilishiga va 10 yilgacha qamoq jazosi berilishiga olib kelishi mumkin degan joyi bor ekan. Siz bunga nima deysiz?
Qonunlar siyosat ortida o'zgaraveradi. Biz albatta kelajakda hukumat boshqaruv kelsak, bu qonunlar o'zgaradi. Amerika, Yevropa, rivojlangan davlatlar armiyalarda xizmat qilgan vatandoshlarimiz biz qo'llab-quvvatlaymiz, lekin Rossiya armiyasini emas. Chunki Rossiyaning armiyasi bu hali nima deydi, bir atrofda zulm, zug'um, atrofda mana shu nima deydi, o'zini o'sha gigamonlik siyosatini olib borish harakat qilyapti. Qolaversa o'zbekistonliklarni, o'zbek xalqini ular bir xalq o'rnida yoki bir millat yoki mamlakat o'rnida ko'rish istamaydi. Ular hozirgacha O'zbekistonni o'zini tomorqasi deb biladi. Shuning uchun men shaxsan Rossiya armiyasida o'zbekistonliklarni xizmat qilishiga mutlaq qarshiman.
Bahodir aka, o'zingiz mana Sovet ittifoqi armiyasida xizmat qilganmisiz? Har qalay
qilganman.
Rossiya tomonlarida xizmat qilgan bo'lsangiz kerak.
Moskvada xizmat qilganman.
Moskvada qarang, ya'ni siz qaysidir ma'noda Rossiyada xizmat qilgansiz. Bu shundan kamroq vatanparvar bo'lib qoldingizmi yoki shunga ta'sir qilganmi sizga, sizning hayotingizga shu narsa?
Hayotimga juda ham bir ta'sir qilgan joylari bor, chunki men Rossiyada bir yilga yaqin mana shu KPPdaligiga xizmat qilgan bo'lsam, ikkinchi yili bu diskaliga ekspeditor bo'lib xizmat qilishga muvaffaq bo'ldim va Moskva oblastida umuman olganda o'sha Podmoskvaning ko'p yuzdan ortiq shaharlarida bo'ldim va u yerda vatandoshlarimizni qanchalik xor zor bo'lib xizmat qilishlarini, qanchalik haligi nima edi u yerdagi haligi o'zini o'ldirishlar yoki bir azoblar yoki armiyada qotishlarini men o'zim yaqqol o'zim kuzatdim. O'shanda ham o'sha vaqtda ham Rossiya bo'lganda esa armiyasida ancha ko'nglim qolgan edi meni.
Tushunarli, ya'ni ancha tanangizdan o'tkazgan ekansiz. Rahmat sizga Bahodir aka. Keyingi tinglovchimiz O'zbek biz bilan aloqada. O'zbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Rossiya armiyasi haqida gapiryapmiz. U yerda xizmat qilish imkoniyatlari tug'ilgan ekan muhojirlar uchun. Siz nima qilasiz?
Men u narsani ko'p bilmadim-u, men umuman boshqa narsa bo'yicha telefon qilyotgandim sizga.
Xo'sh, rahmat sizga. Keyingi tinglovchimizga o'laymiz. Behruz biz bilan aloqada. Behruz, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Behruz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Oltaradan aka.
Ha, Oltaradan. Siz Rossiya armiyasida xizmat qilgan bo'larmidingiz?
Agar sharoitlar yaxshi bo'lsa, xizmat qilgan bo'lardim, mana shu yerda.
Siz o'zingiz O'zbekiston armiyasida xizmat qilganmisiz yo hali xizmat yoshiga yetmadingizmi?
O'zbekiston armiyasida yarim sabablar nima tufayli xizmat qilganim yo'q, aka.
Qanaqa sharoitlar sizga kerak? Masalan, yaxshi sharoitlar deyapsiz. Qanday nima qanday sharoit yaratib bersa, siz Rossiya armiyasiga borgan bo'lardingiz?
Rossiya armiyasi degani ijobiy tomoni, o'zingiz bilsangiz kerak, sharoitlar yaxshi bo'lsa har xil.
Nimamiz, rahmat, rahmat Behruzjon. Demak, vaqtimiz tugayapti. Alisher, nima
so'rov natijalarini aytaman deb va'da qiluvdim.
Ayting.
Bilasizmi, so'rovlarni o'qib turib, bu yerda bir shartlarga duch keldim. Ba'zilar fikricha aynan O'zbekiston armiyasida xizmat qilish xoinlik deyapti. Andijon voqeasidan keyin o'z xalqiga qurol ko'targan armiyada xizmat qilish xoinlikdir degan fikrlar yangramoqda va hattoki Rossiya armiyasida xizmat qilish qanaqadir gipotetik yoki nazariy tahdid bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston armiyasida xizmat qilish ehtimol o'z fuqarolaringizni amalda fuqarolaringizga nisbatan kuch qo'llash mumkin degan fikrlar bildirilyapti har qalay bahslarda. Mana shunday endi so'rov natijalariga qaytsak, Odnoklassnikida jami 1000 kishi javob beribdi. 1000 kishi shu so'rovda ishtirok etibdi. Bu juda ham qanaqadir normal ko'rsatkich deb aytsak bo'ladi, chunki normal so'rovlarda ham 1500 kishi odatdan turli mintaqalardan demak savollarga javob beradi. Mana bizda 1000 kishi bu yerda. Xo'sh, mana natijalar, marhamat. 1000 kishidan 701 kishi, ya'ni eng ko'pchilikni, yo'q, men faqat O'zbekiston armiyasida xizmat qilaman deb aytibdi. Bu Odnoklassnikidagi natija. Va 175 kishi pul to'lasa xizmat qilaveraman Rossiya armiyasida, 70 kishi demak fuqarolikni olsamgina xizmat qilaman deyapti. Ozodlik radiosini internet sahifasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra esa 20% 45% atrofida, ya'ni 45%
48%
demak o'sibdi, qarang dastur davomida. 48% odam ha boraman O'zbekiston armiyasiga, bo'ldi ko'ndirdilaring deyapti. Har qalay bunaqa maqsadimiz yo'q. Qolganlar yo'q, hech qanaqa faqat O'zbekiston armiyasida yoki umuman
30% patsifist.
Va umuman armiyada nima uchun armiyada xizmat qilishim kerak? O'zi ishim yaxshi bo'lib turgan paytda nimaga armiya masalasini ko'taryapsizlar degan fikrlar ham bor. Menimcha bugungi bahs onlaynimizga shu yaxshi xotima bo'ladi. Har qalay odamlar uchun o'zlarini yana o'ylantirishga bir savol tashlanadi.
Demak, keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr. 1 soatlik eshitirishni Alisher Sidiq va Farruh Yusufiylar olib borishdi. Omon bo'ling.